Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Tokom protekle dve godine u nekim zemljama je došlo do povećanja pojedinih mentalnih poremećaja, anksioznih, poremećaja raspoloženja i depresije. Došlo je takođe do promene navika. Živeći u društvu kome pripadamo, prihvatamo i navike koje to društvo smatra poželjnim, prihvatljivim ili neophodnim. A koliko je teško menjati sopstvene navike? O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govori profesor dr. Igor Pantić, psihijatar, vanredni profesor na katedri za medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, profesore, dobrodošli na Talas Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo, čuli ste temu, pa sam htela da krenemo s pitanjem. Koliko je lako, a koliko teško menjati sopstvene navike? Šta je teže?
Dobro, prvo bi trebalo da definišemo šta je u stvari navika. Navika je jedan obrazac ponašanja koji je po svojoj prirodi ponavljajući, odnosno repetitivan, koji tokom vremena se pod tim ponavljanjem ustali i ima tendenciju da se manifestuje čak i na jedan podsvestan način. Nisu sve navike štetne, dakle postoje i korisne navike, recimo primjer su radne navike, kad dete treba da uradi domaći zadatak, da spremi sobu, zatim higijenske navike koje su posebno važne, naročito sad u ovo vreme pandemije. Ima veliki broj navika koje su neutralne po svojoj prirodi, dakle nisu ni štetne ni korisne. Prema nekim istraživanjima čak 42% celokupnih aktivnosti kojima se mi bavimo u toku dana predstavljaju navike, dakle jedna rutina. Nažalost, postoji brojne štetne navike koje se relativno lako usvajaju, isto na ovaj način ponavljajući, i koje mogu ponekad da vode u razvoj nekih hroničnih nezaraznih bolesti. Tako da menjanjem štetnih navika mi u stvari možemo značajno smanjiti rizik od velikog broja bolesti, možemo značajno unaprediti i naše fizičko zdravlje i mentalno zdravlje.
Da li je po vama tačna ona narodna umotvorina po kojoj se kaže navika je jedna muka, a odvika ko zna koliko?
Pa jeste, da, menjanje navika, pogotovo onih štetnih, je veoma kompleksna stvar. To naročito ukoliko ta navika preraste u zavisnost. Treba napraviti razliku između zavisnosti i navike, zato što kod zavisnosti obično postoji problem sa voljom, odnosno mi imamo jedan gubitak kontrole da modifikujemo to naše ponašanje. Znači, kod obične navike mi ipak imamo određenu kontrolu nad tim, kod klasične zavisnosti postoji obično gubitak te kontrole. Problem sa navikama i sa zavisnošću, mislim pre svega na štetne navike, je u tome što je to jedan multidimenzionalni, kompleksni problem. Dakle, tu imate više nivoa. Na onom prvom osnovnom nivou je neka supstanca ili neki obrazac ponašanja koji je adiktivan po svojoj prirodi. Naprimjer, šećer u hrani ili gledanje u telefon, gledanje u ekran telefona, internet, društvene mreže ili nešto drugo. Dakle, problem prvo je adikcija. Drugi nivo problema je sama rutina. Naš mozak voli rutinu. On voli kada se stvari ponavljaju, zato što su te stvari koje se ponavljaju, one su očekivane. Na taj način mi stičemo utisak jedne kontrole
I onda nam je lakše.
Jeste, i onda je lakše. Naš mozak ne voli neočekivane stvari kada se nešto desi iznenada. Čak i ukoliko su to prijatna iznenađenja, često su i ona skopčana sa nekim vidom anksioznosti, pa ponekad i straha, barem u početku, a pogotovo na neprijatna iznenađenja. Tako da naš mozak voli rutinu, i jer to nam daje jedan osjećaj kontrole, to ponekad smanjuje anksioznost i to je još jedan problem koji održava štetnu naviku tokom jednog vremenskog perioda.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da li postoje štete koje polaze upravo iz tog diktata mozga kada smo naterani na bilo koji način da se odvikavamo od tih štetnih navika?
Pa kažem, problem je u tome što tu postoji...
To vas pitam kao psihijatra pre svega.
Da, pa kažem, problem je prvo ta rutina. Problem je često i specifičan odnos koji mi imamo prema toj navici. Jer moguće da smo mi tokom jednog perioda izgradili jedan specifičan emotivni ili kognitivni ili neki drugi odnos prema samoj navici. Na primjer, imali smo neku blisku osobu sa kojom smo živjeli, posmatrali kako ta bliska osoba praktikuje tu naviku i onda smo mi izgradili taj emotivni odnos ne samo prema toj osobi, nego i prema samoj navici. Tako taj problem je multidimenzionalan. Dakle, nije to samo jedna stvar koju vi sada možete rešiti. Naročito zavisnosti. Retki su psihijatri koji žele da se bave tim bolestima zavisnosti. To je jedna posebna oblast koja je jako teška u psihijatriji. I često postoji i posebna specijalizacija, to je uža specijalizacija iz bolesti zavisnosti i to lečenje je veoma kompleksno zato što je često skopčano sa nekim sekundarnim stvarima poput depresije i anksioznosti, pa se često i ne zna ni šta je primarno, da li, šta je prvo bilo, koka ili jaje, da li je zavisnost nastala kao posljedica nekog drugog mentalnog poremećaja, na primjer depresije ili anksioznog poremećaja, ili je depresija i anksiozni poremećaj posljedica same bolesti zavisnosti.
Ipak posljednje godina možemo da navedemo niz nekih konkretnih primjera koje su nas u takozvanoj toj novoj normalnosti dovele do toga da se naviknemo na neke stvari na koje, o kojima do juče nismo ni razmišljali. Pa kako se vama čini? Koji je to proces? Da li je to također neki diktat iz mozga koji nas je naterao ili strah koji nas je naterao da brzo prihvatimo neke stvari, da brzo prihvatimo stalno nošenje maski, pranje ruku, da se brzo čak i odviknemo, znači ne govorimo samo o navikama, nego da se i odviknemo od bliskih kontakta, od masovnih skupova, od svadbi, sahrana i slava. Šta nam se tu u kontekstu navika i odvikavanja dogodilo po vama za ove posljednje dve godine?
Pa dobro, prvo treba reći da čovjek je jedno biće koje je sposobno za adaptaciju, sposobno za da se prilagodi novonastalim okolnostima, ma kakve da su te okolnosti. Neko se prilagođava lakše, neko teže, neko brže, neko sporije, ali činjenica je da je to adaptacija, da je veoma važna stvar i da je to ono što nas čini ljudima i omogućava nam da preživimo i da očuvamo svoju funkcionalnost. E sad, pandemija ova koja nam se desila je svakako promenila način na koji i interagujemo i komuniciramo. Ona je u nekim ljudima potpuno promenila život i sa finansijskog aspekta i sa porodičnog aspekta i na sve druge načine. I činjenica je da je barem kod nekih u nekim populacionim grupama ona dovela do značajnog porasta i anksioznosti, dakle strahova i depresivnosti, tako da pojedini autori tvrde da u nekim populacionim grupama da je povećana incidencija određenih mentalnih poremećaja, pre svega iz grupe anksioznih i afektivnih poremećaja. Kako smo se mi navikli na to, svakako onako kako moramo. Da li će to ostaviti neke posljedice po naše mentalno zdravlje u nekoj budućnosti? Iskreno, ja se ne bih se toliko brinuo, naročito za naš narod i uopšte za ove ljude sa ovih prostora, pošto smo mi u prošlosti prošli kroz mnoge razne stvari i uspeli smo da se prilagodimo i adaptiramo, tako da kao što smo se i tada adaptirali, tako ćemo i sa ovim izazovom. Ali svakako zadatak i psihijatara će i drugih ljudi koji se bave mentalnim zdravljem će biti u budućnosti da porade na tome, da se vide koje su to posljedice koje je ova pandemija ostavila po mentalno zdravlje, dugoročno, da li ih ima prvo uopšte i kakve su, i da se vidi šta nam je činiti u smislu eventualnog lečenja.
E sad, ako pođemo od pretpostavke da nema tih posljedica ili se odnosi sve to na neku širu populaciju na koju ova pandemija nije ostavila posljedice po mentalno zdravlje, po vašem iskustvu, iako je ovo potpuno nova situacija, po vašem iskustvu, koliko je lako, koliko je teško, kojom brzinom je čovjek sposoban da se vrati unazad i da kaže, evo, to je bilo, prolazi, proći će vrlo brzo i vraćam se na stari život, na sve one navike koje sam imao pre ovog vremena?
Pa definitivno je moguće. Kao što rekao, čovjek ima sposobnost da se menja.
Dakle, i da zaboravi.
Pa zavisi šta, zavisi kakve je to imao traume, zavisi kakve je imao probleme. Pandemija kao pandemija nije svakome nanela toliki mentalni distres. Ima ljudi koji su se veoma dobro snašli tokom ove pandemije, čak i tokom onih perioda zaključavanja, onih veoma restriktivnih protivepidemijskih mera. I imate ljudi koji su iskoristili taj period kad su bili kod kuće, recimo, da sebe usavrše, da nauče neke nove stvari, da recimo imate ljudi koji se bave programiranjem, koji su prošli neki kurs, naučili neki novi programski jezik i iskoristili taj period. Ali opet s druge strane ima dosta ljudi koji su imali velike probleme, poslovne probleme, recimo, koji su ostali bez posla ili koji su imali druge izazove zbog same pandemije. I sada sve zavisi da li je to rezultiralo nekim tolikim stepenom mentalnog distresa da je to se manifestuje nekim mentalnim poremećajem ili ne. Dakle, ne možemo generalizovati sad da li smo mi sposobni da se vratimo na taj period i u kojoj meri smo sposobni, jer to je uglavnom sve individualna stvar.
U svakom slučaju, ako se nadamo da je ovo neko zlo vreme iza nas, ono što je sigurno, bit će posla u budućnosti za vas u vašim nekim istraživanjima i naučnim radovima.
Ciao a tutti, pianeta Terra, compagni di banco, compagni di ciel, compagni di calcio, compagni di guerra. Tu non puoi comprarmi, dormo anche per terra. Luci natalizie, ricordano che stiamo bene in sabbia alle notizie. Oggi niente armi, spade, laser per milizie. Stelle strisce, ma vedo solo stelle che si fanno strisce. Casa tua è casa mia. Tanto poi ci stingueremo come Dodo. Polizia, polizia. Prima arrestano mio padre, poi mi chiedono la foto. Obiezione il vostro onore, ma io alzo il volume. Nella mia gang, pelli chiare e pelli scure. Sapevi che l'AIDS si cura il cancro pure. Solo che noi siamo troppo poveri per quelle cure. Coltellarmi fallo ora, aia, sono stanco, serve un cambio. Ho il cielo in una stanza ma sta diluviando. Aspettiamo gli alieni ma come puoi avvicinarti se ci scagniamo tra noi. Essere umani o essere schiavi è il dilemma, ma nel dubbio buttam via le chiavi. Il cielo ancora nero fra sopra Baghdad. Fare guerra per la pace ma come si fa? È un po' come scompare per virginità. Fratelli a digiuno già prima del Ramadan. Certe cose non le dimentico mai. Come la Giamaica di Salassiae, come gli elefanti dell'apartheid. E baby tu che piangi per il like. No woman no cry, no woman no cry. E non facciamo festa se non c'è wifi. Una volta emancipati torniamo per Rai. Maresciallo, quando il mare è calmo tutti marinai. Il tuo
modo di amarmi strano. Qualunque sia il colore, stringimi la mano. Passa l'indiano con le rose, ma io e te che siamo. Mi stai chiedendo se sono italiano o musulmano. Non capisco questi contratti, non li ho mai capiti. A me le firme piacciono solo sui vestiti. Nefertiti nella TV, con zero uccisi, né feriti. Dio proteggi Siria da sti meteoriti.
Siamo cresciuti coi fumetti dove sono eroi. Ora fumiamo perché l'inferno è dentro di noi. O siamo terroristi o siamo parassiti. Ci vogliono in fila indiana tutti zitti. Spera sia solo un segnale di fumo indigeno. Che quella lama sia solo un coltellino svizzero. Che ore sono e ora d'aria manca ossigeno. Sono solo un piccaccio selvatico libero.
Gost u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano je gospodin Igor Pantić, specijalista psihijatrije, vanredni profesor na katedri za medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. I govorimo o navikama i odvikavanju, ali je ono što jeste teza našeg gosta je da su ljudi zbog pandemije počeli da provode veliku količinu vremena ispred ekrana, televizora, kompjutera, mobilnog telefona. I kao što vi, gospodine Pantiću, kažete, to ne postoji šifra za to, nema dijagnoze, ali je činjenica da fenomen postoji.
Da, pa prema važećim klasifikacijama bolesti ne postoji dijagnoza zavisnost od interneta ili zavisnost od društvenih mreža. Dakle, ja kao psihijatar ne mogu pacijentu tek tako da dam dijagnozu i da ga uputim na lečenje, ali činjenica je da taj fenomen kao fenomen itekako postoji. Dakle, većina stručnjaka koji se bave time definitivno se slažu da to postoji. Verovatno je da je pandemija pogoršala to stanje. Taj problem je potencijalno veliki javno-zdravstveni problem, naročito kod dece i kod mladih odraslih ljudi. Imate recimo situaciju da ljudi provode i po 10 sati i više ispred ekrana svog pametnog telefona, koristeći to ne za rad, ne za dobijanje informacija, nego za čistu zabavu.
Ali i za informisanje.
I za informisanje jeste i dešava se da kad je to pređe neku meru, kada se pretvori u prekomerno korišćenje interneta, oni mogu da, što se kaže, zadovolje neke kriterijume koji se inače koriste za zavisnost. A to je recimo gubitak kontrole, recimo kaže evo samo 5 minuta ću da gledam telefon i tih 5 minuta se pretvori u 5 sati, dakle ne može da prestane. Zatim craving, na engleskom termin, znači žudnja za upotrebom nekog ili telefona, kompjutera ili konzumiranjem nekog internet sadržaja. Zatim zanemarivanje poslovnih i porodičnih obaveza usled preokupacije telefonom ili nekim drugim sredstvom. Dešava se recimo mladi roditelji koji imaju malo dete kod kuće da potpuno zanemare to dete i emotivno i na neki drugi način zbog te prekomernog korišćenja i interneta i društvenih mreža, što predstavlja veliki problem. Dešava se čak i da kupe tom detetu, malom detetu, smart telefon i onda dete usvaja te navike od roditelja. Tako da mi smo recimo sproveli jedno istraživanje relativno skoro ovde u Beogradu na populaciji mladih odraslih ljudi i ti preliminarni rezultati kažu prvo da tokom pandemije, naročito u onom periodu kad je bilo vanredno stanje, da se značajno povećala upotreba pojedinih društvenih mreža i određeni indikatori koji bi ukazivali na zavisnost. Kasnije je došlo do pada kada su ukinute te mere. Ali i također jedan zanimljiv rezultat koji smo našli je da postoji jedna značajna povezanost između zavisnosti od interneta s jedne strane i anksioznosti, depresivnosti i mentalnog distresa sa druge strane. Drugim rečima, što je on više vremena provodi na internetu i što je više zavistan od interneta, to je ima veći stepen depresivnosti, što je u principu u saglasnosti sa nekim drugim autorima koji su isto našli neke slične stvari u smislu da prekomerna upotreba ekrana da dovodi do povećanog rizika za neke mentalne poremeće. Nisu svi to našli, dakle ima i nekih suprotnih stavova i to je jedna oblast koja je sada u fokusu mnogih istraživačkih timova, tako da vidjet ćemo u nekoj budućnosti šta će nauka da kaže.
A kako je vaše mišljenje, da li sama činjenica da se nalazimo u nekim lošim vremenima po fizičko i mentalno zdravlje je dovelo do povećane naše potrebe da se informišemo, a u tom smislu i do sudara sa milion ili milijardu lažnih informacija. Kada se napravi taj spoj, koliko je to nešto što može da utiče zaista na naše mentalno zdravlje, da nas stalno tera da pravimo razliku šta je istina ili šta je nije istina, da svako traži svoju istinu i svoj izvor istine?
Pa jeste. Prvo, mi živimo u jednom vremenu, nažalost, u kome postoji svojevrsno zagađenje informacijama. Ima toliko puno različitih informacija, i istinitih, i neistinitih, i poluistinitih, i veoma je teško ponekad snaći se u celoj toj priči da se izdvoji šta je važno, šta nije važno, šta je istina, šta nije. Problem je u tome što ranije je postojalo glavni način za verifikaciju informacija tradicionalno su bili mediji, recimo televizija, pa na drugom mestu je bila lokalna mikrosredina, recimo odete sa drugom ili drugaricom u kafić i kažete jeste li čuli za to, da li je to tačno to što pričaju za neki recimo proizvod. A na trećem mjestu su tek bili društvene mreže i internet. E sad se malo situacija promenila, naročito kod mladih ljudi, tako da je primarno sredstvo za verifikaciju informacija prema nekim autorima su postale društvene mreže i internet. Znači, situacija je obrnuta. Pa na drugom mjestu je ta lokalna mikrosredina, a oni tradicionalni mediji su tek na trećem mjestu.
E sad, da vas pitam nešto potpuno laički. Da li postoji u nama kao individuama, kao pojedincima, nešto što bismo mogli da okarakterišemo kao manju ili veću sposobnost da razdvojimo šta je tačno, šta nije tačno, šta je moguće, šta je nemoguće?
Pa dobro, mi imamo sposobnost da kritički razmišljamo i da evaluiramo informacije, da uporedimo sa prethodnim iskustvom i da procenjujemo šta je veća verovatnoća ili šta je manja verovatnoća. Tako svi mi u svojoj glavi vršimo neku analizu podataka i donosimo odgovarajuće zaključke.
Kako su nam onda zaključci često potpuno dijametralno suprotni?
Pa dobro,
čak i u tom kafiću koji vi pominjete.
Pa dobro, mnoge stvari su relativne, dakle i kompleksne. Problem je u tome što često istina nije da je jedna tako kategorički da se može kazati nešto ili crno ili belo, nego često imate mnogo nijansi sive i često recimo ukoliko imate neku posledicu nije obično samo jedan faktor doveo do te posledice, nego često ima mnogo faktora koji su doprinoseći činioci, neko sa većom verovatnoćom i nešto sa manjom verovatnoćom. Tako da često veoma teško doći do tog pravog zaključka i potrebno je mnogo informacija, potrebno je biti ekspert za neke stvari da bi se donala prava odluka.
Ali je činjenica da tom ogromnom količinom interneta sa kojima živimo svaki dan smo stalno suočeni sa novim informacijama i sa potrebom da sami budemo eksperti u oblastima u kojima to nismo.
Jeste, to naročito važi za medicinu, imajući u vidu u kontekstu cele
lekari,
pandemije.
Svi smo postali lekari, farmaceuti.
Jeste. Često se dešava da ljudi daju jedni drugima medicinske savete, iako oni nisu doktori. Što ponekad i nije tako, da tako kažem, loše u smislu što ponekad jedan zdravorazumski savjet dobro dođe i od nekog ko nije lekar. Ali obično treba da se obratite nekome koji je stručan iz te oblasti da biste dobili jednu validnu informaciju. Tako nije dobro, recimo ukoliko imate neke simptome, sada tražiti sebi dijagnostikovati bolest na osnovu Wikipedije ili Googla ili nekog ili prosto interneta. Uvijek je bolje otići kod nekog ko ima iskustvo, jer to iskustvo je važnija stvar od same informacije. Dakle, vi na internetu često možete naći gomilu veoma tačnih podataka, ali lekar će da na osnovu iskustva da te informacije dovede u kontekst i onda na osnovu konteksta će da donese mnogo bolju odluku nego što biste vi dobili sa mnogo većom količinom informacija koje ste dobili na internetu.
I kada kažem da je jedna od vaših tema ta zavisnost od interneta i da ste sami rekli ne postoji šifra za to i nema dijagnoze, ipak ću citirati jednu vašu rečenicu u kojoj kažete postoje kriterijumi za zavisnost od psihoaktivnih supstanci, a među njima je žudnja, koja također postoji u ovom slučaju, jer kada vam se oduzme telefon, tablet, kompjuter, postoji žudnja koja zaista nalikuje žudnji od psihoaktivnih supstanci.
Pa prvo ti kriterijumi, postoje opšti kriterijumi za zavisnost. Jedna je, pored ostalog, i ta žudnja, ali to je jedan od brojnih kriterijuma. Svakako ona može da postoji i kod ekrana, kod telefona, kod kompjutera, kod generalno kod interneta, različitih internet sadržaja, video igrica i tako dalje. I zaista kad posmatrate tu pod znacima navoda zavisnost od tih digitalnih stvari sadržaja, zaista vi primećujete neke stvari koje su veoma slične onim zavisnostima, hemijskim zavisnostima, kao što je recimo alkohol, neke droge i tako dalje. Naravno, to ne može tako lako da se poredi, dakle ne može da se stavi znak jednakosti između hemijske i ovakve behavioralne zavisnosti, ali činjenica da ima određenih sličnosti. I, kažem, u principu treba uvek gledati. Često se ni tu ne zna šta je starije, koka ili jaje. Ponekad se desi da neko ima neki mentalni problem, recimo depresije ili anksiozni poremećaj, pa onda kao posljedica toga počne prekomerno da koristi internet sadržaj, telefon, da provodi recimo 10 sati na društvenim mrežama dnevno. A ponekad se desi obrnuto, da je neko krenuo, da mu je ta, po znacima navoda, zavisnost od interneta bila primarna, a onda se na to nadoveže depresivnost ili anksioznost.
Ako pogledamo današnju savremenu civilizaciju i pokušamo da damo dijagnozu za kompletna društva, kolektivitete, da li mi možemo onda da kažemo smo globalno postali zavisnici? Teško je, već zaista vrlo retko u stvari možete da naiđete na čovjeka koji može da kaže dva dana neću koristiti mobilni telefon.
Pa dobro, činjenica je da smo mi postali integrisani na neki način sa tehnologijom i to je posljedica, jedna neminovnost tehnološkog razvoja i po svemu sudeći to će u nekoj budućnosti da se nastavi, jer mi ne možemo da zaustavimo tehnološki razvoj, on ide svojim tokom. E sad, ja ne bih sad davao dijagnoze, pogotovo ne čitavim grupama ljudi ili čovečanstvu. Ne treba, psihijatrija je tu da služi ljudima i da služi zdravlju, a ne obrnuto. Znači, ne bi trebalo, trebalo bi da se izbegne preterana medikalizacija ljudi. A mnogi psihijatri često prave tu grešku, pa dele dijagnoze. Samo gledaju, ova ima depresiju, ova ima anksiozni poremećaj, ova ima zavisnost i tako dalje. Ali u principu to nije tako. Dakle, vi možete da imate i prekomerno da koristite i internet i druge stvari, ali da ste ipak funkcionalno očuvani. Ima jedna stvar što ja uvek stalno pominjem, u psihijatriji za veliki broj mentalnih poremećaja jedan veoma važan kriterijum, ono što se kaže conditio sine qua non, uslov bez koga se ne može doneti dijagnoza, a to je funkcionalnost. Dakle, ukoliko je vama narušena funkcionalnost u smislu da ne možete da obavljate svoje poslovne, porodične obaveze ili recimo školske obaveze, ako ste student, đak, onda to je jedan ozbiljan znak koji ukazuje na neki poremećaj. Međutim, ukoliko je vama funkcionalnost očuvana, ukoliko ste vi sposobni da budete funkcionalna jedinka u društvu, da obavljate sve svoje poslove, obaveze, da budete zadovoljni svojim životom, ne možemo mi govoriti o nekom tamo mentalnom poremeću. Tako da nije dobro davati ni psihijatriji ni bilo kojoj drugoj medicinskoj grani veći značaj nego što zaslužuje u društvu, a opet sa druge strane ne treba ni davati ni manji značaj, ne treba je zanemariti medicinu i psihijatriju, jer su oni veoma važni za ljudsko zdravlje, za, u smislu nauke, u smislu naučnih disciplina.
Više neće ništa, nikad ništa da zablistava. Da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablistava. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe, pusti ga. Više neće ništa, nikad ništa da zablistava. Da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablistava. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe, uzmi ga. Nedostaje to nešto, sakrilo se vešto. Dva, tri posto, ništa više, bar da malo zamiriše.
Eko. Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Pedeseti fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masnea. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Kažu da navike često svesno ili nesvesno delimo u grupi kojoj pripadamo. ne čine nas takvim kakvi smo samo naše male, privatne, individualne navike, već živeći u društvu usvajamo, prihvatamo i navike koje to društvo, čiji smo deo, smatra i poželjnim i prihvatljivim. Ono što čini naše društvo posljednjih godina, neko će reći posljednjih decenija, a neko će reći i da smo došli u trenutak da kada smo se oslobodili jednog straha, kao da nam se nametnuo odjednom neki novi strah, pa kada govorimo o strahovima, kako se strahovi prevazilaze, da li postoje mehanizmi za to, da li je to iskustvo, da li je to zaista mentalno zdravlje, šta po vama danas čini suštinu strahova ili prosto smo suočeni svakodnevno s obzirom na okolnosti u kojima živimo?
Pa dobro, strah je jedna prirodna stvar, to je jedna primarna, da tako kažem, emocija koja je nama svojstvena kao ljudskim bićima. I to nije, plašiti se, biti uplašen, to nije bolest, nije mentalni poremećaj. Anksioznost kao anksioznost je također fiziološka jedna stvar, dakle nije nešto što odmah treba definisati kao bolest. Često se kod laika se poistovećuje termin strah i anksioznost. Anksioznost je više jedna nedefinisana stvar, dakle nije fokusirana na određenu realnu opasnost, nego je više difuzna. Često se upotrebljava termin slobodno lebdeći strah ili slobodno lebdeća anksioznost. Opet kažem, treba razlikovati anksioznost od anksioznih poremećaja. Dakle, kad kažemo da imate anksiozni poremećaj, to znači da zadovoljavate kriterijume dijagnostičke za anksiozni poremećaj. Recimo, za nešto postoji jedan veoma čest poremećaj koji se zove generalizovani anksiozni poremećaj, koji se manifestuje preteranom brigom. Znači, ti ljudi često imaju taj način razmišljanja šta ako. Šta ako se desi ovo, šta ako se desi ono, i onda kod jednog normalnog mislenog toka, dakle, mi smo zabrinuti i mi razmišljamo o nečemu šta bi se desilo u budućnosti, neki loš scenario, i dođemo do zaključka i tačka, i onda prelazimo na neku narednu temu. Kod osoba koja ima taj poremećaj koji mi zovemo generalizovani anksiozni poremećaj, oni stalno vrte u glavi, dakle, šta ako ovo, šta ako ono, i ne dolazi do zaključka, nego stalno se ta misao vrti bez zaključka. I to je dakle jedan problem, dakle, ta preterana briga koja je često skopčana i sa iritabilnošću i sa mnogim drugim stvarima.
A kako odrediti šta je briga? Koja briga je preterana u okolnostima u kojima smo stalno suočeni sa novim situacijama i sa pitanjima šta ako, koja su realna i koje su deo naše svakodnevice?
Pa dobro, tu opet dolazimo do onog što sam rekao, to je funkcionalnost. Da li ta briga, ta strah, ta anksioznost značajno remeti vašu sposobnost da budete, recimo, dobar kolega, da obavljate svoje obaveze poslovne, da budete dobar roditelj ili dobar đak ili student? Pa ako je odgovor da, onda je definitivno to nešto što je prekomerno i nešto što potencijalno treba da se obratite stručnom licu za pomoć. Jedna doza brige i straha je dobra u osnovi. To je ono što nam, strah je veoma dobar motivator. On može da doprinese da mi poradimo na sebi, da se usavršimo, da postanemo bolji ljudi, sposobni ljudi, tako ne treba odmah reći da je strah nešto što je ad hoc loše. Ali prekomerni strah, naročito strah koji nema realnu osnovu, on je nešto što je definitivno potencijalni problem za mentalno zdravlje. Znači, vi ukoliko imate realnu opasnost, recimo virus ili potencijalna opasnost po zdravlje ili po život, normalno je da se plašite.
Strah je od rata ili da sve ono što...
Strah je onda normalna pojava i bilo bi suludo da se kaže da neko ima mentalni poremećaj zato što se plaši. ali taj strah može da se transformiše i da postane jedan opšti, generalizovani, da ne možete da detektujete tu opasnost, da ta opasnost realno ne postoji, i onda to predstavlja potencijalni problem za mentalno zdravlje.
A kakva je reakcija psihijatra i da li postoji uopšte to kao moguća slika ili moguća pojava kada vam neko kaže, ma ja se ne bojim ničega i ništa me ne zanima zato što je to nešto na što ja ne mogu da utičem, što je potpuno van moje sfere uticaja, pa samim tim i sfere interesovanja?
Pa dobro, to nije stvar psihijatrije. Zadatak psihijatra je da leči mentalne poremećaje, znači dijagnostika i lečenje mentalnih poremećaja. Ali imate ljudi koji se malo su više anksiozni, ali imate ljude koji se veoma lako izbore sa izazovima i prosto imaju taj jedan način razmišljanja da ja ne mogu da utičem na to, zašto bih se uopšte angažovao emocionalno. Ali, kažem, to ne spada u domen psihijatrije. Psihijatrija, ukoliko neko ima poremećaj koji ometa njegovu funkcionalnost, onda to psihijatar radi i leči. I, kažem, konkretno za anksiozne poremećaje postoje veoma efikasne terapije, bilo u vidu lekova, farmakoterapije, bilo u vidu psihoterapije. Postoje različiti psihoterapijski modaliteti koji umeju da budu veoma uspešni ukoliko se oni sprovedu od strane lica koje su stručni, koje su osposobljeni za tako nešto.
Koliko se na toj dijagnostičkoj lestvici visoko podigla poslednjih godina ta kvalifikacija depresije?
Pa depresija prvo nije jedan jedinstven poremećaj. To je, spada u afektivne poremećaje. Imate razne vrste depresija. Postoje unipolarna depresija, postoji bipolarni afektivni poremećaj gde imate onu drugu stranu koja se zove manija. Tako da depresija nije jedinstven fenomen. Ono što postoji, što je relativno česta dijagnoza u psihijatriji, to je takozvana depresivna epizoda, koja može sada da bude blaga, umerena, teška depresivna epizoda, i rekurentni depresivni poremećaj, kad imate više depresivnih epizoda koje se ponavljaju tokom određenog vremenskog perioda. Depresija predstavlja veliki javnozdravstveni problem, i ne samo javnozdravstveni, nego i ekonomski. Kad pogledate kolika je smanjena produktivnost, koliki su ekonomski troškovi i lečenja, i koliko je radnih sati izgubljeno zbog toga što je neko od radnika u depresiji, to predstavlja veliki problem i sa aspekta ekonomije. Srećom, poslednjih godina, i čak i decenija, mogao bih da kažem, postoje veoma dobre, kvalitetne terapije, i kažem i farmakoterapije i psihoterapije, sa kojima se veliki broj depresija može uspešno kontrolisati i čak i izlečiti. Tako da, ukoliko ste u depresiji, a opet kažem, to psihijatar je taj koji treba da napravi tu dijagnozu, definitivno postoji jedna dobra šansa, ukoliko želite da se lečite, da se oporavite u potpunosti.
Da, vi kažete da, ukoliko želite da se lečite, ali da li postoje neki mehanizmi, neki parametri koji će običnog čoveka koji je u datom trenutku ostao bez posla, ostao bez bliskog člana porodice, nema novca da zadovolji neke svoje potrebe, ne može da ode na letovanje, ne može da ode u bioskop, pozorište, možda čak ne može ni da se prehrani ili školuje decu, ima mnogo strahova, kako onda objektivno ne može da bude veso i raspoložen, to sam htela da kažem. Koja je to tačka po kojoj ćete reći, pa evo zaista upala sam ili upao sam u stanje depresije, moram da se javim stručnjaku?
Pa dobro, prvo treba reći da takve objektivne životne okolnosti od gubitka posla, siromaštva i mnogih drugih stvari, to su značajni faktori koji su po svemu sudeći doprinoseći činioci za mnoge mentalne poremećaje, pored ostalog i za depresiju. To niko ne spori. Međutim, depresija, nisu sve depresije iste. Pogotovo nisu sve depresije egzogene prirode. Vrlo često se dešava da imate endogene depresije, da je čovjek uđe u depresivnu epizodu iako nema nikakvih objektivnih spoljnih okolnosti. Imate mnogo takvih primjera da čovjek ima, da je ekonomski jako dobro stoji finansijski, da ima i porodicu i prijatelje i dobar posao, da nema nikakve stresove i da opet uđe u takvu jednu depresivnu tešku epizodu koja može da rezultira i pokušajem samoubistva i samoubistvom. A imate sa druge strane ljudi koji su proživeli veoma velike stresove, koji su imali velike, velike probleme, ne samo finansijske, nego su i imali i zdravstvene. I ono, desilo im se ono najgore što možete da zamislite što može nekom ljudskom biću da se desi i opet oni nisu u depresiji. Znači, dešava se i to, zato što kažem, veliki deo toga da li ćemo da mi uđemo u depresiju ili ne, zavisi od našeg subjektivnog stava i kako mi percipiramo realnost. Dakle, te objektivne okolnosti nisu uvek jedini ili glavni činilac koji dovodi do toga da li ćemo mi ući u neki mentalni poremećaj ili ne. Drugo, depresija, često kada razgovarate sa laikom koji nije psihijatar ili psiholog, ne razume se u taj aspekt mentalnog zdravlja, laici često to zamišljaju kao tugu, znači neka bezrazložna ili često i razložna sa razlogom tuga. Međutim, psihijatrima često je mnogo važniji jedan drugi simptom, a to je bezvoljnost. Dakle, nedostatak volje, gubitak energije, gubitak interesovanja. Dakle, taj gubitak energije je često važniji simptom depresije nego ta tuga, plačljivost ili prosto očaj zbog nekog spoljnog faktora. Znači, dešava se recimo čovjek u depresiji da sporije govori, da ima problem da se takozvanu psihomotornu retardaciju, da ne može da se kreće kako treba ili da ne može da obavlja neke najosnovnije stvari, recimo higijenske navike itd. I to je, dešava se da je to jedan od glavnih simptoma depresije. Onda gubitak interesovanja. Recimo, imali ste ranije neki hobi, nešto ste voljeli da radite, radili ste svaki dan i sad odjednom vas to više ništa ne interesuje. Sad biste samo ležali u krevetu po ceo dan. To je isto jedan veoma važan simptom depresije. Tako da depresija je kompleksna i dijagnoza i jedan kompleksan poremećaj i ne treba ga poistovećivati sa tugom. Kao što
ne samo sa tugom,
radi.
Nego i sa strahovima. Ako se bojimo i ako smo tužni,
To je posebna priča. Da,
to je deo često, mentalnog zdravlja.
Da, kažu često da depresija i anksiozni poremećaj su ono kao brat i sestra i idu ruku pod ruku. Tako to čak i kada se primjenjuje neka terapija, recimo neki lekovi koji se koriste za lečenje depresije, ti isti lekovi su efikasni i kod lečenja anksioznih poremećaja, što ukazuje da sa te jedne neurofiziološke strane da oba poremeća imaju istu biološku osnovu.
I na kraju smo današnjeg razgovora, pa sam za kraj htjela da vam postavim jedno pitanje koje možda i nije baš u potpunosti u vašem domenu, ali kada čujete rečenicu koja se kod nas često čuje, pa mi smo svašta preživjeli i pregurali preko svoje glave, mnogo je lakše nama, nekako smo ojačali, lakše nam je nego onima koji su živjeli ušuškano, nisu ni znali ni vidjeli šta su stvarni životni problemi. Da li to postoji kao neka vrsta opravdanja ili neopravdanja, kao neka vrsta slike koja može da se predstavi?
Pa dobro, tu možda ima malo istine u smislu ukoliko ste vi imali iskustvo neko negativno u prošlosti, onda ono što vas ne ubije, to vas čini jačim, ono što se kaže, ta izreka. Međutim, to ne mora uvek da bude. Dakle, to negativno iskustvo iz prošlosti može i da vas oslabi i može da oslabi vaše kapacitete da se izborite sa nekim novim izazovima. Tako, veoma je teško generalizovati i ne treba nikada u psihijatriji ni u psihologiji govoriti o grupama ljudi, da nešto pokušavamo da generalizujemo, da kažemo da se to odnosi na celu grupu. Jer jesmo, skloni smo, nažalost, ali to nije dobra praksa, naročito ne kada je u pitanju neka naučna disciplina poput psihijatrije. Čovek je individualno biće, dakle, ono je sposobno da se adaptira, sposobno da se prilagodi, ima određene kapacitete da se izbori sa mentalnim i sa svim drugim izazovima i to ne treba nikad podceniti, ali opet ne treba ni preceniti. Tako da, ukoliko, ono što bi bila uvek poruka, ukoliko imate neke simptome koji značajno narušavaju vaše mentalno zdravlje i sposobnost da funkcionišete normalno, uvek je dobro potražiti pomoć stručnjaka, bez obzira i na tu stigmu koja postoji u društvu, bez obzira na sve drugo, eventualno neke pritiske sredine. Dakle, taj stručnjak, psihijatar ili neko drugi psihoterapeut, to ne može da škodi. Znači, on može da da neki savet koji vi možete i ne morate da ga prihvatite, ali to neće škoditi, to može samo da pomogne.
Mnogo vam hvala što ste izdvojili svoje vreme i bili sa nama danas u emisiji Rečeno i Prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Igor Pantić, specijalista psihijatrije, vanredni profesor na katedri za medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Hvala još jednom
hvala
na današnjem gostovanju. A u studiju Radio Beograda 2, muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović, slede vesti.